Hvornår har du sidst haft et sårbart øjeblik i dit rollespil? Lige præcis det der, ikke? Nu prøver jeg at sidde her og være oprigtig.
Autentisk.
Og autentisk. Og
lave et space.
Tilgængelig, ja. Emotionel. Ja. Og så åbner du din Jolly Cola. Hvornår har du sidst haft et sårbart øjeblik i rollespil, du lige sådan udenbart kan huske? Jeg ved godt, jeg tager dig lidt på sengen.
Det har sgu nok været en del år siden.
Jeg havde ikke tænkt mig at gøre det. Helt overrigt, jeg havde ikke tænkt mig at gøre det. Lige indtil du gjorde det der med din dumme dose. No. Jeg vil stå ved mit spørgsmål.
Ja, okay.
Og så fra nu af, resten af den her episode, som jeg gerne vil call nu allerede, kommer til at være vores dårligste episode overhovedet. Okay. For nu og fremtid og fortid. Men
hold da kæft. Men altså, det er da godt at få den ud af vejen allerede nu, så
jeg
tidligt.
Synes, det er super, ja. Jeg synes, det er super godt. Det her, det er vores første pandekage. Ja. Den kommer lidt sent. Den kommer som afsnit 7 eller 6 eller hvad det er, men det er vores første pandekage. Men Louis,
det
her, tilbage til
hovedpunkten. Lige en dag, så er det der, man lige skal cue Homer Simpson-giften, hvor han siger, den første pandekage, eller den fladeste pandekage yet. This is the worst episode of your life so far.
Nej, fordi jeg sagde også lige, jeg helgarderede mig jo. Jeg sagde jo også, at det kommer også til at være vores dårligste episode for fremtiden. Altså for nogensinde.
Ja, det gjorde du godt nok. Jeg så ikke efter.
Du kan ikke bruge din Homer Simpson referat. Jeg har ikke set meget Simpsons. Jeg har set noget, og jeg kan simpelthen ikke forstå humoren, tror jeg.
Nej.
Altså, jeg fatter det ikke. Yes. Der hvor alle andre griner, der er jeg sådan, det forstår jeg ikke er sjovt.
Nej.
Er du en Simpsons?
Altså, jeg har ikke set så meget. Jeg tror, jeg synes, at den der film, The Simpsons Movie, var underholdende. Mm. Men jeg synes, jeg har set vildt meget Family Guy.
Det er også sindssygt.
Og det er meget det samme humor, ikke?
Nå, er det det?
Ja, det er
men
samme
jeg synes,
humor.
Family Guy er sådan mere plat, fald på halen, kinda, men det kan godt være, det ikke er det.
Det er lidt mere on the nose, lidt mere plat, men, okay. men det er stadigvæk sådan samme slags tegnefilm-agtigt.
Okay.
Og så har jeg set, jeg tror, det jeg har haft mest sjovt med, var Futurama.
Ja.
Men det synes jeg ikke er sjovt længere.
Nej, okay.
Det er også for
plat. Det er ligesom vokset ud af.
I guess so, ja.
Ja.
Men so far, for evigt, er det den dårligste episode.
Yes.
Jeg tror, sidst jeg ægte havde et sårbar moment med en karakter, jeg spillede, var, der spillede en masse, der var med en online kampagne med nogle folk, som jeg gik årgang under dem i folkeskole, og så joinede jeg dem senere, fordi, jamen ja, ikke så mindre, de havde ligesom en super fed gruppe, samlet gruppe af sådan forskellige folk fra forskellige steder i Europa, som bare var sådan super god til at lave sådan nogle sårbare moments-agtige, både at være sådan super heroic, det var sådan super nær spillestil, men der var virkelig plads til ofte ligesom at kunne ligesom dyrke de der OC, reveal noget background history fra ens karakter, og så at det faktisk blev sådan taget rimelig seriøst af de andre karakterer, også han spiller. Så sådan løbende igennem den kampagne, og jeg specifikt spillede, jeg kom ind i slutningen af en kampagne spillet, og spillede sådan en Dragonborn pirate kind of guy. Han var ikke så sårbar. Men tilbage så spillede jeg sådan en rigtig edgy half-elf rogue monk, som havde opvokset på et børnehjem, og hendes forældre var døde og alt muligt. Og der var et par øjeblik, hvor man ligesom fik lov at vise noget af det, end at kampagnen endte i total party kill.
Ja.
Nogle ruiner. Ja. Så det vil være en del år siden, vil jeg sige.
Ja.
Ja.
For ikke at gå alt for meta alt for tidligt, men der har du også haft en del kørende for dig. Altså i henhold til at have evnen til at være sårbar. Du har haft, at det er online. Det vil sige, at der er noget distancering imellem dig og de mennesker, du sidder med. Du er ikke face to face. Du kan ikke læse lige så meget kropssprog og så videre.
Nej, men det var på Discord med.
Lad mig lige gøre min point færdig.
Med video.
Ja, pludselig sindssygt. Ja, ja.
Sindssygt.
Det har du haft kørende for dig.
Ja.
Så har du haft kørende for dig, at det har været på engelsk.
Ja.
Engelsk. Hvad sagde jeg der?
Med A, ikke? Engelsk. Engelsk.
Ja, engelsk. Du har haft det, der været på engelsk. Så der har også været... Hvorfor siger jeg det sådan?
Engelsk.
Engelsk. Engelsk. Hvorfor har jeg sådan et G inden i det?
Du har lige
sådan, hvorfor sidder du og griner af min speech impediment?
Og du trækker det ud på den der rigtig københavner med sådan engelsk.
Du grinede også af mig i går.
Jeg griner nogle gange af dig, Lasse.
Ja, men du grinede ikke med mig i går. Du grinede af mig. Mm. Hvor, fordi jeg sagde through... Og jeg kan ikke sige... Så jeg sagde through... The Francis.
Ja, through the Francis.
Ja, præcis. Så lavede du sådan en chuckle, og du troede, jeg ikke opdagede det.
Jeg tror ikke, jeg tænkte ikke så langt. Jeg tror ikke engang selv, jeg opdagede, at jeg sagde
Så det var ikke engang overlagt?
Nej, det var totalt underlagt. I guess.
I guess.
Nå, ja. Men ja, online.
Online, et andet sprog, så du også er distanceret fra, altså, Louis, sårbar Louis, men det er jo nok, så nu kommer det store spørgsmål. Drømmer du, og tænker du på engelsk, eller tænker du på dansk?
Dansk.
Dansk.
Ah, well.
Yeah, well. Okay.
Godt spørgsmål.
Din indre...
jeg drømmer på dansk.
Dit rigtige jeg, eller hvad man skal sige, din sådan, den sårbarste kerne
er
der.
Ja, det er den danske.
Den er dansk. Det er den danske. Så på den måde, jeg bygger bare en argumentation op for, at du har også været i en setting, hvor det at have været sårbar har været... Kan man, ud over det, jeg vil ikke forkaste, at det har været nogle dygtige spillere og nogle...
Det var sindssygt dygtige altså, Game Master-spillere til Master, ligesom, altså, både at sætte de her øjeblikke op og give plads til dem og embrace dem. Altså, det vil jeg sige.
Men jeg tror bare allerede, vores første sådan hack, måske, til det emne, vi skal snakke om, det kunne så være... I virkeligheden, hvis du gerne vil prøve det af, det her med at spille og være lidt mere sårbar i dit rollespil, som er emnet i dag, så kan det være, at måske skal du starte online. Altså bare lige prøve det, fordi så har du faktisk lige et par graderinger, der så gør, om du sådan kan mærke og føle på det, uden at det bliver helt mærkeligt. Du trækker lidt på det. Jeg synes, det er en mega god idé, faktisk. Så nu må vi se, hvad du synes lige om lidt.
Jeg synes også, det er en vildt god idé.
Okay.
Hvad er det lige, lytter til her?
Jamen, det her, det er jo Dagdrøm om eventyr. Mit navn, det er Lasse.
Ja, og jeg hedder Louis.
Og det er Dagdrøm om eventyr. Jeg havde sagt det engang.
Hvis ikke opfattet, skulle vi snakke om sårbare karakter.
Ja, du har kaldt den sårbare karakter.
Ja.
Og man kan sige...
Det kan også, måske, man kunne have kaldt det sårbare øjeblikke.
Sårbare øjeblikke i rollespil og et eller andet, ikke? Jeg tror... Jeg fik en rant for min mor forleden dag. Hun sagde, der er ikke nogen, der siger synes mere.
Siger man synes, eller...
Nej, stop. Det er ikke en sådan nitty-gritty semantisk ting. Det hun siger, alle de tror og tænker, der er ikke nogen, der tør sige, de synes noget mere. Nu fangede jeg bare lige mig selv.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg har... Det tror jeg ikke.
Nå, men du er enig i... Nej, okay. Det er fint. Bare discredit my mama.
Men jeg tror og synes, er det ikke meget synonymt?
Nej, jamen det er så hendes argumentation er jo så netop, at vi tør ikke stå på mål for vores egne holdninger mere. Så derfor så er det at tænke og tro, det er sådan en... Altså jeg ved godt, tror, det kan også være sådan noget rundt i himlen og sådan noget, ikke? Men tænker og tror, det er sådan lidt mere uvillig. Det er noget, der kommer til en på en eller anden måde, ikke? Hvorimod, når man synes et eller andet, så er det fordi, man har ligesom besluttet sig for noget.
Ja, klart.
Altså, det er argumentationen, ikke? Ja. Og hendes sådan boomer-take på det, altså, det er der ikke nogen, der tør mere.
Jeg tror, jeg har en oplevelse af, at folk tror meget mere om, ikke om holdninger. Altså, jo, de bruger det til at understrege, at de ikke er sikre, eller sådan, altså, understrege ikke skråsikkerhed.
Ja.
Og man bruger det om udsagn eller påstanden om, altså sådan... fakta og data og hvordan verden forholder sig.
Ja.
Og så i stedet for at have den der totalt maskuline pikkede måde at argumentere på, hvor man stater noget som værende sandt, men det er egentlig faktisk udtryk for ens holdning implicit. Og man forventer, at andre tolker det sådan, men så siger man i stedet for, og jeg tror, det her, men jeg ved det sgu ikke.
Nej.
For ligesom understreger, at man faktisk ikke rigtig ved det, og man er åben over for at blive korrigeret.
Ja, ja, ja.
Og så hvis man så har et eller andet med sådan, jeg synes fandme, vi skal have mere, betale mere skat eller sådan, så synes jeg egentlig, jeg synes, jeg tror, nej, jeg har en oplevelse af, at det siger folk stadigvæk, synes jeg.
Ja, ja. Og der er I så uenige, dig og min mor, og det er I jo tit, altså.
Det er stor confusion for Lasse her, der er...
Der egentlig ser to, dig og min mor som
figurer.
Ja, præcis. Som egentlig ser Louis og min mor som en og samme funktion i mit liv.
Lad os stige nu til siden, sådan et tomt i blikket, og sådan et for en ny realization.
Ja, sådan en, what am I even doing?
Men jo, jeg synes det er en super interessant betragtning, eller observation, det her med mediet, man spiller igennem. Og sproget, man spiller på i forhold til, om man tør ligesom være sårbar. Og jeg har selv hørt ofte sangskrivere tale om, at det er meget nemmere at skrive sange på engelsk, end det er på dansk.
Ja.
Og der er sikkert alt muligt også med, at man har hørt meget med engelsk musik, så et eller andet jada jada. Man er mere vant til det. Men det der med at skulle skrive en sårbar sang, har jeg en oplevelse af nogle gange, at så kommer sanger, der normalt synger på engelsk, og siger, at jeg har skrevet på dansk, og det er ekstra sårbart og sådan noget. Og det synes jeg også... Det er svært at skrive på dansk, på den måde, ikke?
Jo, jo.
Jeg skriver godt på dansk i hvert fald.
Ja. Det er også, det, som du ligesom selv erkendte, at du drømmer på dansk og alle de her ting, at det føles måske også bare mere ægte, derfor er det mere nært, derfor så bliver det sådan lidt mere råt på en eller anden måde,
mm-hmm.
men ikke på den der sådan, det lyder godt i en sang-måde, mm-hmm. råt, eller hvad man siger, ikke? Jeg har i virkeligheden også en fornemmelse af, at da jeg spillede mere levende rollespil, så var jeg faktisk, der var jeg, bedre til at være sårbar og ligesom hengive mig til en karakter. Og det er også fordi, man i større grad ikke kan tage den her fjerne positionering, hvor man sådan står og siger, jeg er ikke, nu vil min karakter, ja. Man skal ligesom selv gøre det, agtigt, ikke?
Lasse, han angriber med sit svær og rammer dig lige i hovedet.
Ja.
Og så den står og bare tænker, what the fuck?
Ja, mens jeg langsomt fører sværet ned på hovedet af dig. Men udover at det sådan er altså fysisk og kommunikativt ret svært, ikke at være til stede og sårbar og sådan noget, så har man også noget udklædning på, som gør, at man ikke sidder i sit eget tøj og sådan noget, sådan, så man ligesom er bedre til sådan at igen distancere sig fra Lasse, så der er mindre bleed imellem de to ting. Ikke?
Yeah.
Så det tror jeg også er noget af årsagen til, at man at det kan være sværere at være sårbar ved et bordrollespilsbord en gang imellem, og spille sårbare karakterer.
Ja, fordi hvis vi lige skal tage et step tilbage, og jeg vil gerne vende tilbage til den her pointe nemlig, men grunden til den her episode ligesom er kommet på benene, det er lige meget, hvem der foreslår det, men jeg har i hvert fald selv...
Det var dig.
Noget, der er interessant at snakke ved det om, er, at jeg har en oplevelse af, at i mange af mine egne spil, at spillere ofte har svært ved at indtage sådan en sårbar position, eller faktisk sætte sin karakter i en sårbar position. Og det har det interessant, for jeg tror mig og Lasse, vi er faktisk egentlig kommet fra to forskellige vinkler ind mod det her, men min oplevelse har været, at når at en karakter bliver ligesom... der er en tendens til, når karakter bliver sådan ydmyget, for eksempel, eller kunne vise sårbarhed, eller et eller andet, så clincher det med den her power fantasy, som vi alle sammen har, når vi sidder og spiller. Og det her med, at vi ikke skal trodses, og vores karakter ligesom... står, altså, de bliver meget ærefulde lige pludselig, ikke? og hævngerige. Og så skal de rode bod på den her... slight, hvad hedder det på dansk, som ligesom er blevet forvoldet dem, ikke? Og det er super interessant, fordi det så man misser, altså det kunne være super interessant, hvis man både over for NPC'er, men faktisk også over for hinanden, det er også rigtig tit, hvis karakterer ligesom PC'er indbyrdes, begynder ligesom at jorde hinanden eller kommentere på hinanden, ikke? Så ender det tit i et eller andet interparty slagsmål, fordi de er de her store egoer her, og jeg synes tit, man ser i film eller læser bøger for eksempel, at mange af de interessante sådan intergruppe relationer og ting, der sker, stammer fra, at når at karaktererne ligesom er sårbare og kan køre på hinanden med det, men at det stadig ikke splitter gruppen ad, at de ligesom kan se ud over hinandens sårbarheder eller fejl. Og acceptere dem, og måske endda prøve at arbejde på dem sammen, i stedet for at man bare sådan siger, ej, men hvis han er sådan her, så skrider jeg bare for party, eller sådan noget. Så derfor det, synes jeg, det er super interessant at man snakker om.
Og hvad er din, hvad er din egen teori? Hvorfor tror du, det her sker ofte? Om du kan jo kun, som du også selv ligesom, putter foran dit, dit udsagn her, det er, det er dine grupper, det er dine oplevelser,
sikkert,
at det her
ja.
Sker. Ja. Og så er det måske meget kortfattet, måske interessant at høre bare make-up'en af de her grupper, spillet, altså systemet, kulturen. Okay, jeg har nogle antagelser.
Mm-hmm.
Du sagde selv, du brugte selv ordet power fantasy,
mm-hmm.
så vi snakker, udover power fantasy, så snakker vi high fantasy.
Ja.
Det er ikke så meget i din Cthulhu mystery ting. Okay.
Jeg, måske jeg, faktisk, jeg altså ikke mig. I samme grad, men måske nej. Faktisk også. Ja.
Okay. Men så, okay, så... Nej, kom
fordi, fordi Call burde jo netop være et sted, hvor at man spiller sårbare karakterer i sårbare øjeblik, ikke? Der lige har fået mistet deres ven, eller oplever sådan mental pres og alt ja. Muligt, ikke? Men ja. Det, på alle anden grund, så ligger Call heller ikke så meget op til, at man faktisk spiller de her sårbare karakterer.
Så hvad er din egen lommeteori? Hvorfor tror du, det her sker?
Altså, så jeg, som jeg kom ind på, jeg tror det er fordi, at mange af dem, jeg har spillet med, mig selv inklusiv, også ligesom har vægtet den her power fantasy højt. At man gerne vil spille nogle kompetente karakterer, der ligesom er hovedpersoner. Det er sådan OC-agtigt, kan man sige. Ikke? Det er ligesom hovedkarakterer i en eller anden fortælling. Og der er man måske ikke så interesseret i at spille svagheder. Og sådan, der vil man ligesom gerne, man vil gerne vinde på en eller anden måde. Ikke?
Jeg tror, det var nøgleordet. Jeg tror, at på trods af, at vi fortæller hinanden, vi fortæller alle sammen med i gang med at fortælle en fælles historie og sådan noget, så tror jeg, at hvis man ikke er meget bevidst om det, så sidder de fleste rundt om det bord der, og vil gerne vinde, quote unquote. Og så er det lidt forskelligt, hvad det betyder. Mm. Og for nogen, så er det at være den stærkeste, eller den med mest spotlight-tid, eller sådan et eller andet den stil. Ikke?
Ja, og det behøver ikke engang være sådan, vinde over de andre
nej,
på bordet,
nej.
Men vinde som karakter. Altså have en fed karakter, ja. På en eller anden måde. Ikke?
Og det er der, hvor vi træder ind i original character, neo-trad-området, ikke? Hvor det... Jeg tror det er den samme... Jeg synes, at det er den samme mekanik, som gør sig gældende, når man begynder at snakke om det her med intergruppe-balance.
Mm-hmm.
Rangeren er mega dårlig, så derfor så gider jeg ikke spille dem, fordi så er jeg dårligere end paladinen og sådan nogle ting.
Ja.
Jeg tror, noget af det samme der gør sig gældende, hvor man vil gerne, du vil gerne vinde, og det kan du ikke rigtigt, hvis du så ikke har hvad kan man sige, et system, der ligesom bakker dig op til så at kunne vinde, så derfor så, jeg siger ikke, man kan sige, man behøver ikke at være sådan en ærke power gamer for det, eller noget som helst, vel? Men jeg tror, det er noget af det samme, der gør, at den her balancesnak også så kontinuerligt er så præsent i vores hoveder hele tiden, og i kulturens hoveder hele tiden, ikke?
Det er helt sikkert.
Fordi at man sådan føler lidt, man går og taber.
Jamen, og jeg tror, ja, og
føler, man er en taber, man er en taber i forvejen, fordi man sidder og spiller rollespil rundt om et bord, og så gider man ikke også at være taber inden i spillet. Det tog da fandme lang tid, før du lugtede den. Men ja. Nå.
Altså, der er nok noget af det. Jeg tror alligevel også, at de fleste mennesker har en adskillelse mellem dem og karakteren til en vis grad. Men jeg tror, at en stor del af det kan være, at der opstår en dissonans mellem det, at man sidder og laver en OC. Altså, man laver specielt sådan noget som Dungeons & Dragons eller Warhammer, hvor man skal bruge meget tid på den karakter. Og så bliver de her karakterer også ofte præsenteret som værende rimelig seje, selv i Warhammer. Billederne af pesten og så videre, altså bliver alligevel præsenteret som, at de kan nogle ting. Og
de er seje på en anden måde end de er Dungeons & Dragons.
Ja, men også lidt nej. Altså en soldier går man ligesom stadig ud fra, hvis det er en soldat, menig soldat, har de stadigvæk rustning og svær, og ligner nogen, der kan slås. Og de har måske ar henover dem, så de ligner nogle veterans, og de er nogen, der har levet.
Ja, det er lidt det, jeg mener i virkeligheden. Altså de ligner nogen, som har sådan levet et liv.
Men stadigvæk, de ligner nogen, der er kompetente.
Ja.
Og det bliver Dungeons & Dragons karakter også om noget præsenteret som, når du sidder og laver din dwarf fighter, og så er den level 1, ikke? Men så ser du billeder den her fucking badass dwarf fighter-agtig eller andet. Og der oplever jeg i hvert fald selv tit en kæmpe dissonans af, at jeg ligesom har det her billede med karakter, som er mega sej og kan nogle fede ting, og så ruller jeg nogle terninger, og så fordi at jeg er level 1, så kan jeg overhovedet ikke de her ting. Så er der kun 30% chance for, at jeg kan dem. Og der sker en kæmpe dissonans. Og jeg tror, at det kan være den samme slags dissonans, som så bare er lidt mere sådan social,
ja.
Når at ens karakter så ligesom bliver forurettet, ja. På en måde. Ikke? Og ja. man mister kontrol og noget agency måske. Måske er det egentlig også, ja, måske er det egentlig også det.
Ja, man tager også, man, ja, jeg tror ikke kun, det er noget terningerne ruller. Det kan også være, at man netop har levet den her power fantasy, og man tager munden for fuld, og så står man lige pludselig der og beder om halvdelen af kongeriget, uden at have reddet prinsessen.
Ja.
Eller hvad man siger, ikke? Og så får man et nej, og man får ikke engang lov til at rulle.
Nej.
Og så sidder man der og er irriteret over det, fordi at man ligesom... Man synes, man ligesom havde mere og mere og mere agency til et punkt, hvor man så tænker, nu skal jeg kunne det her. Nu kan jeg ligesom, I'm a big shot-agtigt, ikke? Og så bliver man ligesom lukket ned for, fordi at Game Masteren husker, hov, der er lige en fiktion, jeg skal passe på her. Der er lige en historie, vi er i gang med at fortælle, som ikke bare er din power fantasy-historie, eller hvad man siger, ikke? Og så har man den her forurettethed på en eller anden måde. Og så er det svært at være... så er det svært at tage et skridt tilbage, hvis man har bygget sig selv op til det der. Og så sige, okay, det er faktisk også en mulighed nu for ligesom at vise, hvordan en sådanne karakter og persona håndterer nederlag, som ikke er psycho-mygo. og jeg er selv offer for det. Ja. Jeg tror, Anders, min gode kammerat, kan skrive under på, at der er en gammel tiggermand i en landsby, der hedder Skjelby, som blev dolket grusomt, fordi han enten bare sagde et eller andet, eller jeg kan ikke huske, hvad det var, vel? Men hvor jeg sådan selv måtte træde tilbage og være sådan,
holy shit,
det var fucking mærkeligt.
Men det, var,
det var sygt mærkeligt.
Og det er med det, at spillere, og igen, det er jo på en måde alle det her, jeg ved, der for eksempel Vampire, er der rigtig mange, som spiller nogle super emotionelle spil i, for eksempel, ikke? Og der er alle mulige andre fede indie-spil, der ligesom ligger op til det her, men der er en tendens til, at OC-karakterer også er quick to anchor, ikke? Altså, der skal fandme lidt til, at det lige smækker nogen ned, eller sådan noget. Af forskellige årsager, ja. Og det, ja, det er vildt ærgerligt, fordi ikke nok med, at det giver mulighed for, at din karakter kan udvikle sig i nogle nye retninger, man ikke lige havde forudset, ved ligesom at acceptere nederlag på den ene eller anden måde. Det giver også mulighed for, at de andre karakterer kan gå ind i dialog med din karakter og sige, hey, hvad drejer det sig lige om? Eller, det var fandme nederen, ikke? Og så kan man opbygge lidt på sådan en historie ting, frem for det bare victories through the whole game, ikke? Der er ikke så meget karakterudvikling i det.
Nej, og det kan også, hvis vi lige tager et halvt skridt tilbage.
Nej, okay.
Nej, men det er jo bare fordi, jeg gerne vil snakke om mine egne pointer. hvis vi går tilbage til den der med det interpersonelle.
Ja.
Hvis det nu ikke behøver at handle direkte om, at man taber i godstegn.
Mm.
Anførselstegn.
Ja, det samme. Ja, taber her i bred forstand. Ikke?
I bred forstand.
Ikke kun tak. I kamp, men i...
Det er en smuk formulering.
Taber ansigt.
Men det også netop kan være, at der faktisk, at du taber by proxy.
Mm-hmm.
Fordi nogle andre vinder, så taber du. Altså det her med, nogle andre i gruppen er ligesom er cool, eller får understøttet deres sikkert. Power fantasy. Så er det jo også, det er i virkeligheden en mulighed for dig at være... og spille det straight-faced, være den sårbare type, der går hen og siger, fuck, det var fucking sejt, det der, man. Altså, og det er der bare...
Du talt meget, ikke?
Nærmest altså. Aldrig nogen, der gør in-character, nej. Altså i nært spil, så vi... Ikke noget, jeg har prøvet i hvert fald, nej. Hvor man sådan ligesom siger, jeg ved ikke, hvad det skulle være andet. Så i virkeligheden er jeg også selv mega dårlig til det, men det er fordi, jeg også spiller så fjernt normalt. Altså, det er meget sjældent, at jeg spiller så nært, så... Jeg tror aldrig, at jeg i fjern mode har sagt, min karakter går hen og klapper ham på skulderen og siger, tusind tak. Nej, det, oh fuck nu, jeg er fucket op allerede. Ikke? Ja. Og give udtryk for, at det han gjorde var super fedt.
Ja.
Ja.
Og få købet på den, det... undskyld.
Nej, det var jeg. Men jeg kom i tanke om, jeg har gjort det i fjern spil med NPC'er ofte, fordi det er sådan en... fordi det er en social positioneringsmekanik.
Mm.
Altså det er sådan en, nu har jeg rost ham her, så har jeg det som leverage senere, når jeg skal argumentere over for GM, hvorfor at der er noget andet, der skulle kunne lade sig gøre.
Yeah.
Det er fordi, det er helt mechanized på den måde for mig. Ikke? Hvorimod, at den funktion har jeg ikke over for en anden spillerkarakter,
nej.
Fordi der tager jeg noget agency for spilleren, kan du sige. Der har jeg har noget imod at sidde og argumentere over for Game Master, at jeg skal have lov til et eller andet over for den anden spiller, men jeg har ingen følelser. Altså Lasse har ikke nogen følelser for de andre NPC'er, som jeg gerne vil vinde over i mit OCR-fjernspil, ikke, kan man sige.
Nej, og du vil også kunne blive konfronteret med en forhåbentlig autentisk respons fra spilleren, hvis du går til spilleren og gør det, ikke? Og det er vi ikke så vant til, så det kan blive hurtigt akavet på en måde, ikke? Det kan det gøre i hvert fald, ikke? Det er virkelig interessant. Jeg glemte den pointe, jeg havde lige før, så vi kan...
Undskyld.
Nej, det er okay. Jeg er stensikker på, at det var den bedste pointe under hele afsnittet her, men altså...
Og for alle fremtidige afsnit.
Men altså, we'll never know. Måske den kommer tilbage igen. Jeg skriver lige pointe her på mit papir.
Det er en sindssyg note at tage. Jeg havde en pointe potentielt, så skal jeg lige kigge, så kan det være godt for mig.
Men jeg sætter lige streg under den, fordi det var vigtigt.
Okay. Men jeg tror, man, hvis man nu kan... Lad os nu sige, at vi er havnet i en gruppe, hvor man har, potentielt har man haft den her snak, om vi kunne godt tænke os også at have et fokus på de sårbare øjeblikke, og vi både som spillere kunne godt tænke os at være sårbare, men vores karakterer kunne også godt tænke os at have de her sårbare lidt mere... Det er også mærkeligt. Ja, på en eller anden måde synes jeg, sårbare ikke dækker det helt. Man kan sige, fordi...
Nej, autentisk op. Altså, måske autentisk...
Hele mennesker, der ikke kun er Psycho Migos, fordi de i virkeligheden bare er en spillerbrik for din power fantasy. Lad os sige, man har haft den her snak, man har reflekteret over det, og så husker man og hjælper hinanden på at sige, lige nu der sidder du og bliver vred over, at du taber i et spil, hvor vi er blevet enige om, at det handler om at fortælle en god historie sammen. Sorry, det var ikke... Ja. Det er en helt naturlig reaktion, jeg har. Ja. Det her spil, hvor vi bliver nødt til at fortælle en historie sammen. Jeg skriver lige pointe her. Og så
det er også et meta afsnit, fordi det handler også om, hvorvidt man kan være sårbar på podcast her og tale om
det er ting, faktisk rigtigt. Jeg overvejede også, om vi skulle snakke om, vi skulle tage det her straight faced og være helt...
Nej, men det er
rigtigt. Når man er kommet ud over det,
ja.
Og så ligesom er blevet enige om, nu vil vi gerne prøve det her. Hvad kan man så... Nu har vi snakket om, i starten og indledt vi med, hvis altså man kan prøve måske at distancere sig en lille smule. Helt oprigtigt, jeg sad på et tidspunkt, fordi jeg havde en karakter, som jeg, jeg havde ikke kært for, eller synes var spændende og interessant, og hvor jeg ligesom synes, han gennemgik nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig at dykke ind i. Mm-hmm. Og jeg endte faktisk med at sidde med en blå peruk på, og en nice. Pirathat,
ja, fedt.
Fordi at det faktisk gav mig et, altså det gav mig den der distancering på en eller anden måde, ikke? Og det, jeg siger ikke, man skal det, men det er sgu lidt et hack alligevel, fordi så er jeg ikke Lasse mere, så er jeg en Nimbus Stormskæg og kan ligesom deale med hans, hvad kan man sige, dæmonbesættelse på en eller anden måde.
Men det tror jeg er en god, altså jeg havde også ham Peter, min Tomb Robber karakter, jeg snakker om i Warhammer, der blev sønderbanket og parret ud. Jeg ville altid lukke min venstre øje, når jeg talte som ham en karakter, ikke, fordi han manglede et øje og alt muligt andet. Ja. Og det var ligesom også en signalering til både de andre, men også mig selv, om at nu indtager jeg lige...
Ja. Ja, og hold mig lige op på det.
Ja.
Agtigt.
Ja.
Altså, når man
der
altså...
var noget med øjnene også nogle gange. Så det der øje og øje.
Ikke lige det, men mere som i, nu har jeg lukket mit øje, eller nu har jeg den blå på ryg på, og sådan noget, så vær lige, hold mig lige ørerne.
Giv det igen.
Men også sådan, hvis jeg breaker, ikke at du breaker character, men sådan bliver inkonsekvent, eller hvad man skal sige. Ikke? Sådan, hvis jeg bryder den der, men hvis jeg ikke tør være sårbar, så er sådan, prøv lige at altså, du... Det er okay.
Ja.
Du må gerne have lukket øje alt det der, ikke?
Men det er interessant, fordi at jeg tror også, en af grundene til, at det sjældent opstår i mange sådan lidt mere traditionelle spil, er jo, at altså sådan Neotrad og altså OSR og altså alt... Hvad fanden var det? Jo, det var apropos Quinn's Quest episode om Stonetop der. Der har han en kæmpe lang rant om, at han bare er så træt af, at... Rollespil handler om at slå ting ihjel. Han synes, det er så for meget. Det handler simpelthen bare at gå ned om at dræbe ting i... At dræbe det ene, og dræbe det andet, og dræbe det tredje. Og så laver vi lige nogle udøde, fordi at så har vi god samvittighed, mens vi gør det. Og det bare... Altså, der har du et helt tydeligt, objektivt, kvantificerbart mål på en måde, ikke? Altså, gå ned, besejre den her fjende, find den her genstand, et eller andet, forsvare den her mur... som kan opnås, altså hvis mål er totalt fjernet fra sådan interkarakterielle scener. Altså det at sidde og tale om, at ens karakter synes det var fucking creepy at gå ned i den her dungeon, og det triggerede nogle ting, har intet at gøre med, om de faktisk fik besejret den dungeon. Så det er ligesom noget, der skal komme inden for gruppen af, med mindre at det er eksplicit udpenslet i rollespilsystemet, og det er der helt sikkert masse, der har det, altså Monster Hearts måske eller sådan noget, ikke? Men de fleste rollespil er stadigvæk bare kill this thing, og så skal det være gruppen i sig selv, der er enige om at skabe de høje blikke. Men de får sjældent benefit for det, de får sjældent XP, de får sjældent loot, så har man en eller anden sårbar scene, eller autentisk scene, og så slutter den, og så fortsætter man bare. Der er ikke ligesom kommet noget progress i eventyret, eller i plottet, eller situationen, eller noget. Der er ikke nogen konflikter, hvis det bliver løst.
Nej, det er også derfor, jeg tror, det er ikke kun at opfylde sin power fantasy. Det er ikke kun at vinde på den sådan brede forstand. Mm-hmm. Det er altså også systemer og tradition og kultur, som siger, prøv at høre, du får ikke noget ud af det der. Mm-hmm. Altså vi som mennesker er så effektive. Vi vil gerne gøre de ting, som ligesom får os tættere på et mål. Og det kan godt være, at vi sidder sådan i sådan et løs forstand, som jeg sagde tidligere, og snakker om, at det målet er at fortælle en fælles historie. Mm. Men alle de pejlemærker, der er,
ja,
det går ind imod noget andet.
Ja.
Så det er et biprodukt, ja, på en eller anden måde, ikke? Den der fælles historie og sådan noget. Så jeg tror, du er fuldstændig ret i, at nogle af de spil, hvor at det helt eksplicit handler om at fortælle en fælles historie, hvor vi er over i PBTA-spil og Fate og alle sådan nogle ting, hvor der egentlig ikke er, altså, der er ikke level progression, der er ikke guld, der er ikke XP, der er ikke sådan nogle ting. Alle de der ting er væk på en eller anden måde, ikke? Din karakter kan ikke progressere i styrke, eller sådan, hvad man siger. Det eneste, de kan, det er ligesom at blive mere og mere ødelagte, eller sådan et eller andet den stil, ikke? Der er det helt klart, der har du nogle systemer, som også ligesom taler ind i det. Så jeg tror, at det kræver, hvis man spiller traditionelt rollespil, Dungeons & Dragons 5th Edition, eller for den sags skyld, gamle lortrollespil, ligesom dem jeg spiller, der er ikke noget til at understøtte det der.
Nej.
Så hvis man gerne vil fortælle en autentisk fælles historie, så bliver man nødt til at tage de metasnakke på et eller andet niveau, for alle ligesom er med og kan give plads til hinanden, til der er sårbarhed, og til man kan være ærlig.
Altså metasnakke, bare spille omkring bordet og sige, vi vil gerne have den her type.
Ja, det tror jeg.
Hvis ikke man er heldig at have en gruppe, hvor det opstår, altså hvor det opstår helt af sig selv på en måde, ikke? Men altså det.
Ja, det er rigtigt. Jo, altså, det er rigtigt. Jeg tror bare, jeg tror stadig, selv hvis det opstår helt organisk, så vil du stadig have på de dårlige dage, eller hvad man siger, så vil du have et system og noget struktur, som peger dig i en anden retning.
Helt sikkert.
Så på trods af, at dit eget væsen gerne vil, og du ligesom er gearet til at fortælle den der fælles historie, så har du ret mange ting, der ligesom trækker dig i en anden vej.
Ja, man gør det på trods af systemet.
På trods af systemet,
ikke? Altså,
systemet,
ikke? Af systemet.
Så du sidder fem mennesker rundt om et bord, og alle sammen skal have den bedste dag og sådan noget, og fordi der er ikke nogen, altså alle vejskilte siger, at du må køre 130 i timen-agtigt. Og så får man bare ikke, altså så er der ikke nogen, der kører 80-agtigt.
Og der er ikke nogen, vejskilte, der prompter til at starte de der, eller sådan. Det er altid spillere initieret i de her type rollespil, ikke? Der er lige sådan en, der siger, når. Ja, næsten altid, ikke? Altså.
Det er fordi en af de andre ting, jeg har skrevet på, som sådan et tip, eller hvad man siger, det er sådan, at hvis I har haft den her snak, fordi man behøver jo ikke have sårbare spil. Det kan man jo blive enige om, man ikke gider, kan man sige. Mm. Men hvis man gerne vil det, og har haft den her snak, og at man er kommet ud over den hurdle, så er det næste, så er, tør vi?
Ja.
Tør vi være sårbare, og hvordan gør man det, og sådan noget.
Ja.
Og ligesom de her... det her med sådan, og det er jo sådan, det er sådan et bredt udtryk, eller hvad man siger, sådan et godt rollespil, eller hvad man siger, ikke? Hvis du gerne vil have sådan, hvor du ligesom sætter dig ind i din karakter, og agerer som din karakter, snakker de som din karakter, og sådan noget, så bliver du nok, som game master sidder du i en autoritær position, og så derfor ligger det lige til højrebenet for dig, at være den første til ligesom at åbne op, og være sårbar, og spille det helt straight faced, og det er altså her, hvor du, der må du satme ikke krakelere, fordi hvis du gør det, så undergraver du hele pointen med ligesom, at du kan hvile i det også, ikke? Så der er vi tilbage til den her total unfair dynamik i, du som game master har en masse, jeg vil ikke kalde det ansvar, men du har en masse magt i hvert fald, til ligesom at kunne baseline og sige, jeg tør godt være sårbar, jeg tør godt ligesom at tabe, og være ikke ynkelig, men altså ligesom tur at være noget, som ikke er en power fantasy, eller hvad man siger, ikke? Det her, jeg har i hvert fald selv oplevet, at når jeg gør det, så inviterer jeg i hvert fald en eller to af spillerne, ved rundt om bordet, til ligesom også at ville gøre det, fordi at man sidder i den her autoritære position, ikke?
Ja, man har generelt bare mulighed for at starte senere, altså på en måde, som de andre ikke har, ikke?
Ja.
Så man kan jo netop bare lade være at starte en kampscene, en dræb alt omkring der scene, og så starte en anden form for scene på en måde. Men det kræver virkelig, at nogle af de andre altså samler det op, ikke?
Men det gør det også, som jeg vil sige, det er endnu sværere som spiller at starte sådan en scene.
Ja, ja.
Og så
ud af det blå også, ikke?
Og så for andre til at pick it up, ikke?
Ja.
Men der er jo ikke noget, hvad er en klassisk eksempel? Der er ikke noget, der siger, at vagten til paladset ikke også, ud over at have den der, I kommer ikke ind her, indstilling, også har sådan en, han har stået der i 8 timer.
Han er fandme træt.
Endelig er der nogen, der kommer og prøver på noget, men det er måske også en undskyldning for lige at få snakket, eller at load off your back, eller et eller andet, ikke? Hejs.
Ja, så er der jo selvfølgelig det, ikke, at noget af det, som jeg synes, altså det fungerer, det tror jeg fungerer ekstra godt, hvis det er nogle NPC'er, som ligesom er, altså går igen, altså som karaktererne ligesom...
Ja, og kan opbygge noget rapport med og sådan noget.
Ja, de er faktisk, jeg har en grund til at care about it, ikke? Og ellers er det netop det, som skal være sådan den pri... Det kan også være, at det er et potentielt udfordring for det, at... Og du har faktisk snakket lidt om det tidligere, du snakkede om i går til mig, at når du virkelig godt kan lide, at du faktisk helst for tiden vil spille lange rollespil, altså du helst gerne, du gider ikke så meget one-shots, du vil gerne spille lange kampagner.
Jeg gider slet ikke one-shots.
Du gider faktisk overhovedet ikke one-shots.
Jeg gider ikke engang 3 shots.
Nej, du vil gerne 25 shots.
Jeg vil gerne
mindst, ikke?
24.
Ja, 24 shots.
2 om måneden.
Men der snakker vi om, at det er også specielt i de her lidt mere simple OSR-agtige rollespil, er der heller ikke så meget mange regler og så meget karakterudvikling i systemet, så det er ligesom noget, der kommer og emerger i takt med, at man spiller længere spil. Og jeg kunne egentlig også forestille mig, at tit så ender man med at have en eller anden form for party til et scenarie, eller som kan være 3 eller 5 eller 10 gange eller så videre, men det bliver lidt et random party på en eller anden måde. Og hvis ikke, det kan godt være, at man som spiller egentlig synes, at hinandens karakter er ret interessante, men man respekterer alligevel det her med, hvad vil min karakter gøre, eller sådan agere for det. Og hvis ikke de har nogen relation, eller får opbygget nogen relation, udover at vi er på mission sammen til andre karakterer, så har man heller ikke nogen rigtig grund til at udforske de karakterer og spørge ind. Og likewise, så er man sådan, så prøver man det lidt, ikke? Og sådan, ja, vi skal også tilbage på sporet og klare den her drag her, eller sådan noget. Så der ligger måske også, altså, og der er også nogle rollespil, der arbejder på, ligesom at få sådan nogle interpersonelle ting ind fra start af, sådan noget med for eksempel, at personen til højre for dig kender en hemmelighed om dig, hvad er det, og sådan noget, ikke? Og så allerede derfor stykket op. Men det er simpelthen bare noget andet, at høre på en tragic backstory fra en fellow NPC, eller PC, som du har spillet med i 20 sessions, end i 2 sessions. Altså, det rammer helt anderledes.
Jo, det er også, det er også, det er en anden podcast, hvor vi snakker om netop det der med kampagne, altså at, ikke nok med, at vi spiller, vi spiller forskellige spil.
MC-spil, rollespil.
Ja, sådan et eller andet, den stil, ikke? At spille en enkel session af noget, kontra at spille 24 sessioner af noget, at det ville jeg også påstå var 2 forskellige spil. Men det, det er lidt en anden, det er lidt en anden snak.
Ja, det er lidt en anden
snak. På et eller andet, et eller andet niveau, ikke? Det næste, jeg så vil sige, det er så, nu er man så kommet dertil, hvor at man kan være sårbar, vil være sårbare, har tilliden hos hinanden, og synes, det er fedt, og alle sådan nogle ting, så synes jeg personligt, at man skal lige huske det der med at passe på sig selv, og passe lidt på hinanden, i henhold til, at nogle gange så kan man måske komme til at hive lidt for meget af sig selv med ind i spil. Mm. Det vi kalder bleed. Mm. Og det bleeder både den ene og den anden vej.
Ja.
Og det kan godt blive ret intenst nogle gange. Og det sker en gang imellem i levende rollespil med det her bleed. Og det sker også en gang imellem ved bordrollespil.
Mm.
Så når man har den her snak om, vi kunne godt tænke os at være sårbare og sådan noget, så tror jeg også, man skal samtidig have lidt den her, hvis man ikke allerede har haft det ved Session Zero, eller hvor man nu engang vil have det, sådan lidt nogle sikkerhedsværktøjer, hvor man snakker lidt om nogle grænser på hinanden og sådan noget.
Og bare lige for lige, og når du siger bleed, så er det bare lige for at skære det helt ud, pap, så er det det her med, at man jo impas, altså man putter en grad af sig selv ned i sin karakter, og måske omvendt, ikke?
Ja.
Og man kommer næsten måske til nogle gange i øjeblikket, og det svinger jo også, at spille karakteren, eller at man bare er sig selv i karakteren.
Ja.
Og så når, hvis en anden karakter gør noget nederen, eller et eller andet udfordrer ens karakter, så bliver man jo selv udfordret.
Ja.
I det, princippet, ikke?
Ja, jo.
Er det bleed betyder?
Ja, helt sikkert. Og det er jo også noget, apropos det der med at vinde og sådan noget. Ja. Det er også derfor, folk så bliver rasende og sure og føler sig alt muligt. Ikke? Det er jo fordi, det er i virkeligheden af dem selv. De spiller slet ikke rolle. Altså, de spiller slet ikke en karakter. Det er bare dem selv i en spillebrik.
Det projekterer sig selv noget, ikke? Og så det der bare, der siger, det er jo bare et spil. Og så er all hell breaks loose, ikke?
Så er der slagsmål på bordet.
Både i verden og
ude på verden. Lige præcis, ja. Men jeg tror bare, at der er... Jeg tror også, det er også noget, der er kommet i takt med, at jeg er blevet ældre. Og at verden bliver kedeligere og kedeligere. Ikke som i hele verden, men som i min verden. Mm-hmm. Folk bliver gamle og dør og pisser lort og sådan noget. Ikke? Så derfor så bliver det der med død og ødelæggelse, og jeg ved kraftigt ikke hvad, det bliver også sådan lidt mere nært på en eller anden måde, fordi man ligesom selv oplever noget af det, måske også i sin hverdag og sådan noget. Ikke?
Så derfor så tror jeg... Og alt muligt.
Ja,
ikke?
Altså, alt muligt. Ikke? Ja. Det er sådan, men der er måske bare noget med, at hvis du sidder og tænker, at der er min karakter kunne rigtig godt... Hvis du sidder som 18-årig karakter, altså en 18-årig spiller, og rigtig gerne vil spille en karakter, som lider en forfærdelig sygdom. Eller sådan eller det går meget, det er nok meget godt lige at tage sådan en hvor man lige tager en snak om det og ligesom snakker om, jamen du har arachnofobi, så derfor så er mit pet ikke en edderkop, min far lige død af kræft, så derfor så kunne det godt være, at vi måske skulle lægge en dæmper på det her med sygdom, et eller andet den stil, ikke? Det er bare, når vi begynder at åbne op for at både spillere og karakterer er mere sårbare, så skal man lige være sikker på, at alle er okay med de emner. Så derfor så det her med sådan en hemmelighed og sådan noget. Det er i hvert fald noget, jeg foretrækker ikke af en ting.
Altså, sådan, og hvad mener du med hemmeligheder?
Jamen, jeg er ikke kæmpe fan af, at man som spiller og så har en karakter, som har nogle hemmeligheder, de sidder på. Som er sådan, som du selv sagde... jeg er vokset på et børn, for eksempel. Det kunne jo i virkeligheden godt være inflammatorisk for nogen, fordi de er oprigtigt opvokset på et barnhjem, og er blevet taget fra deres biologiske forældre, eller et eller andet den stil. Ikke? Ja. Hvis man så sidder på den der hemmelighed, og så lige pludselig sådan, bare får den ud, efter 15 sessioner, og alle sidder der, og har sidder med åbne brystkasser, og hjertet pulserende ud over hele bordet, ikke? Kan man sige, så kan det godt være noget, der rammer relativt hårdt, ikke, kan man sige.
Jeg synes det kan være okay at have hemmeligheder, fordi det kan skabe noget spænding og mystik, ikke? Men så er det jo bare der, hvor det er vigtigt, som du også, altså så skal man have et X-kort at sige, hvor man lige kan have et rum, hvor man siger meta, hov, det her det er sgu lige for meget, eller sådan noget, ikke? Altså, at kunne tale om det der.
Agree to disagree, fordi hvis man alle sammen er blevet enige om, vi er her for at fortælle en coherent, en sammenhængende, fantastisk dejlig historie, så gør man det mest effektivt, hvis man har, altså kan se alle kortene på hånden, lige umiddelbart, ikke? Og igen, feel free to disagree, men det er helt klart noget, jeg har stået hårdt på længe i mit storygaming og sådan noget, der. Jeg vil gerne vide det hele, fordi så kan jeg som karakter spille sårbart ind i det, og jeg har mulighed for på forhånd at sige, kan vi måske skrue ned for det der eventuelt?
Ja.
Så jeg er den der gotcha hemmelighedsting. Det føles også lidt som sådan en, uden at være det helt, men det er også lidt som at vinde i det brede format. Jeg havde en sejre hemmelighed end dig, eller hvad man siger, ikke?
Ja, jeg forstår, hvad du mener. Man får et eller andet...
Det er ikke en tv-serie, hvor der sådan er... Det er ikke det, vi arbejder op imod.
Mm-hmm. Jeg synes stadigvæk godt, det kan skabe nogle fede reveals, ikke? Men det kræver, at man har en gruppe, som også ikke alle sammen er hungrig efter spotlightet, eller du ved, gerne vil, altså skulle kunne acceptere, at wow, det viser sig, at det her, det er faktisk den her spiller er faktisk den forsvundne prins, eller ja. Sådan noget, ikke? Jo. Men når det er sagt, så er der også ret meget merit til det, du siger, fordi at et meget gængs råd på nettet er omkring backstories for karakterer, er det her med at lade være at holde på hemmelighederne, fordi jo hurtigt du smider det ud, som du selv siger, desto hurtigere kan man spille med det. Så det er et ret almindeligt råd, ikke?
For mig er det en smell. Hvis du som spiller sidder på din hemmelighed og backstory og sådan noget, så er det lidt sådan, okay, du er her faktisk ikke for den fælles historie skyld. Mm. Du er her for din skyld. Mm. Du er her for din power fantasy skyld.
Din tragic backstory,
for du kan ligesom realize din OC character arc på en eller anden måde.
Ja.
Og det er også
som
fint
du har udtænkt i isolation, ikke?
Præcis, ja. Men det er, eller sammen med GM eller sådan noget, så sidder man der, men det er også, det er fint nok, alle skal bare være med på det.
Ja.
Og så er det ikke der, vi nødvendigvis har det her sårbare spil, eller så skal alle være med på, og så har du 20 minutter, og så har du 20 minutter, og så har du 20 minutter.
Og det kan man jo sagtens gøre.
Og det er bare det spil, jeg skal spille, ellers tak. Og det er der nogle andre, der gerne må spille. Det gør det ikke dårligt, eller forkert, eller noget.
Jeg kommer også til at tænke på, ligesom du siger, det her med at spille med åbne kort, at så ved man ligesom, hvad man spiller med og om som spiller. Men det er jo faktisk også en oplagt måde at lade ens karakter kende hinanden på, ikke? I stedet for, at alle grunder har mysterier, og så er man ligesom fremmed over for hinanden, ikke, som karakter, så er man sådan, når jeg ved, at du har det her barndoms, din karakter har det her barndomstraume. Så det kan jeg allerede nu med min karakter tage hensyn til, eller prik til, eller udfordre, ikke?
Lige præcis.
Og så er der på en eller anden måde konsensus om det, og så har man også allerede kunne, hvis det er, man har behov, altså jeg tror, jeg ville nok måske synes, det var meget fedt at se, hvad der sker med det, men man ville allerede kunne sige, min karakter har det her, det her, det her, og jeg er ikke tryg ved, at det bliver gjort grin med, for eksempel, eller sådan noget, altså et eller andet, men det kan man så aftale på forhånd, men det er måske faktisk en god måde at lave nogle karakterer, der kender hinanden til at starte med.
Også apropos, det gik lige pludselig op for mig, hvis du har en tragic backstory, eller en backstory, som du har spillet straight-faced, og ligesom fået skrevet ned, og alle får lov til at læse hinandens backstories, det er også en måde at være sårbar på, distanceret.
Ja.
Du får lov til bare at ligesom nedfælde det, og du skal ikke engang sidde og være til stede, når der er nogen, der læser det.
Nej, nej.
Og du kan bare slutte den med, I'm dead serious.
Ja.
Altså sådan, det her, det er faktisk, altså, alvorligt mener jeg, at jeg er forældreløs, og alle de her ting, ikke? Altså, det er ikke med et glimt i øjnene.
Nej.
Noget, ikke?
Ja, helt sikkert. Interessant.
Ja. Bøvs.
Når der kommer mere.
Okay. Altså, som i volumemæssigt mere, ja.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan på en eller anden måde fordrejede det ned i den her skide Zetland-artikel, og noget af det forskning, som jeg har kigget på. Fordi jeg synes, det er interessant at se på, ud over det her med, vi vil gerne vinde spillet, derfor gør vi det ikke. Så kan vi snakke om det, alle mulige ting. Men når man så endelig, lad os sige, man endelig gør det, og man har faktisk ikke, man har ikke snakket om det. Man har ikke taget den her metasnak. Mm-hmm. Men man sådan selv prøver, modig som man er, at være sårbar.
Mm.
Og så er der nogen, der sidder der rundt om bordet og rynker på næsen.
Eller fliser.
Eller krummer tær, eller sådan et eller andet. Ikke? Og det har vi kigget. Jeg har kigget en lille smule på det, og så sendte jeg det til Louis, og så spørger jeg, er det her sandt og sådan noget? Mm. Og så sagde du, det er interessant og sådan nogle ting. Så jeg har kigget lidt på det, og noget af grunden til, at vi ligesom sidder og krummer tær en gang imellem, når folk de ligesom er sårbare, eller hvad man skal sige.
Autentiske. Ja, autentisk er nok et bedste ord her, ikke?
Ja, præcis. Det kan have noget at gøre med de sidste 10-15-20 år, hvor vi ligesom har, hvad kan man sige, vi er mere og mere eksponeret for alles øjne hele tiden.
Ja.
I form af sociale medier, i form af, at man kan blive optaget, og alle sådan nogle ting.
Og bliver lagt på nettet. Det er meget den, at
ja, præcis.
Alle har en kamera, der kan filme og lægge på nettet, ikke? Og så går alle og filmer hinanden og deler det til Anders Hemmingsen og alle mulige sådan nogle sider på nettet, der går grin med hinanden, ikke?
Ja, lige præcis.
Så det artiklen handler om, den handler basically om, at mange unge mennesker har det dårligere i dag end tilsvarende generationer tidligere. Og noget af det, som de ligesom slog ned på, var netop det her med, at man, og hvad for et ord brugte de? De snakkede meget om samvittighedsfuldhed, men der var også noget omkring det her med autenticitet, right?
Jo.
Kan du spørge for ord, de kaldte det?
Nej, det kan jeg ikke.
Men ja, at man ser, at mange unge mennesker faktisk ikke tør ligesom være sig selv og være autentiske, for eksempel til koncerter. Ja. Står mange unge mennesker ikke at danse eller noget som helst, fordi de ved, at de nok bliver filmet.
Ja. Ja, de tør ligesom, de har lysten til ligesom at stå og danse og sådan noget, og det gør
de bare. Men de vil ikke risikere det. Nej, og det forstår jeg virkelig godt. Altså.
De vil heller, det forstår du virkelig godt.
Ja, altså jeg blev jo interviewet af den anden og Jan E. til den nye, hvad det hedder, kommissionen her for et par uger siden. Jeg sad med min kæreste på den røde plads, og så kom de hen og ville interviewe nogle ting og sager, og det var egentlig meget grinende. Og så bagefter, så slog det mig sådan, shit mand, kommissionen er sådan et rimelig heavy satireshow. Jeg aner ikke, jeg kan ikke huske halvdelen, hvad jeg har sagt, og jeg aner ikke, hvad det kommer til at bruge det. Og var faktisk i kontakt med redaktionen på DR, og var sådan noget, jeg vil egentlig gerne have trukket mit samtykke tilbage, fordi det har været jobting og alt muligt, ikke? Hvad fanden kan der have konsekvenser, hvis det viser sig, at jeg har sagt noget dumt? De lægger det op, der er nogle andre, der tager det og deler det på Facebook og Instagram, ikke? Og så ved alle, at Louise har sagt det her dumme ting. Det viser sig, at det var meget hamløst og fint, så I kan gå ind og se det. Men jeg forstår det virkelig godt. Altså, jeg forstår godt den der frygt og angst for at blive gjort til grin.
Ja. Ja, fordi der... Ja, hvilket så gør, at man har sådan en... en fyr fra New York Universitetet, Ocean Wong, tror jeg, man udtaler det, snakker om det her med, at folk faktisk har sådan en... Han kalder det, virkelig godt udtryk, synes jeg, en performativ kynisme.
Mm.
Altså, hvor man sådan virkelig er sådan overdrevet ligeglad, eller sådan selv den mindste ting. Altså, bare at du sidder i din stol af dig selv,
ja.
Eller sidder ved et busstopsted og læser en bog,
ja.
At det bliver sådan cringe-kultur, eller hvad man siger.
Er det bliver set som performativt også. Ja. Altså, det bliver set som, at man positionerer sig selv i det offentlige rum.
Ja, lige præcis.
Og så, se, jeg læser den her bog.
Lige præcis. Ikke? Ja. Så man kan nærmest ikke... Altså, selv når du står stille til en fest, er det til grin, eller hvad man siger. Ikke?
Og jeg, efter jeg læste artiklen her, så er jeg faktisk også kommet til at tænke på det med mange rollespilsystemer. Ja. Mange mere moderne rollespilsystemer, som tager nogle navne, der er lidt mere... ikke sådan, du ved... Call of Cthulhu for eksempel er sådan rimelig, det er et meget autentisk navn, og meget, man kunne kalde det corny også, ikke? Men så er der mange nyere systemer, for eksempel der hedder Liminal Dark, det er meget sådan klinisk navn. Vi kan sige, der er OSR-systemer, som hedder sådan noget som Black Hack, eller hvad det hedder, DCC, hvad det hedder, Dungeon Crawl Classics, ikke? Altså det er ikke nogle navne, som, det er meget neutrale, kliniske navne, som siger noget mere om spillestilen frem for universet, eller sådan dykker ned i det. Det er ikke så autentisk, synes jeg. Og det kunne godt være noget af det samme, det her med, at man faktisk er lidt bange for at... Ja, nu afbryder jeg, fordi han kommer netop ind på det, ikke? Men at være for autentisk. Man ser det som lidt sådan en... det er også lidt for meget,
ja.
Ikke?
Ja. Det er sådan, nu er du lige lidt for sårbar. Altså, nu er det lige lidt for autentisk, lidt for ærligt.
Lidt for nørdet,
ikke?
Eller kikset, eller sådan, hvis, du kalder, hvis du kalder det for... eller jeg kan ikke lige komme på noget fedt nørdet ord for et OSR-spil, ikke? Men,
Jo, man tør ikke... Ocean her, han snakker også om, at man tør ikke, eller de snakker om, at man ikke må, man tør ikke gøre sig umage.
Mm-hmm.
Altså, tør ikke ligesom at være den fulde version af det, du nu engang gerne vil portrættere, eller være, eller hvad man siger, ikke? Fordi det sådan bliver dømt på at grund af den her overvågningskultur. Og mit hot take er, at det er ikke kun de unge.
Mm-hmm.
Nej, det er også, og når jeg siger de unge, jeg tror i virkeligheden, at studiet gik helt op til 39 år.
39 år, tror jeg.
Så det, altså jeg er også ung, så det inkluderer faktisk mig.
Jeg tror også generelt, så siger man, at unge er sådan noget 18 til midt 30'erne, så det vil du helt sikkert.
Tak.
Unge Lasse.
Unge mig. Og jeg tror, så jeg tror netop, at en stor del af de her nyere rollespillere, der kommer ind i rollespil nu, ifølge af covid, ifølge af crit roll og alle sådan nogle ting. De ser i virkeligheden mange actual plays, hvor de er meget sårbare.
Autentiske.
Ja. Autentiske, men de er også meget professionelle omkring det og sådan noget. Ikke? Og så kunne man godt frygte lidt, at de så går ud, og så prøver de, og så bliver de mødt lidt af den her tokrummen, rynk på næsen, kultur, eller hvad man siger, ikke? Der sådan også eksisterer i det samme space på en eller anden måde, ikke?
Og den her selvbevidsthed har jo altid eksisteret. Altså, vi har altid på en eller anden måde følt os cringe over os selv, ikke? Eller synes noget var pinligt, hvis man lige kom til at give den lidt for meget, ikke? Men der er noget med, at den er blevet værre, ja. Meget værre på de seneste 10 år.
Det
er skruet totalt meget op.
Der tror jeg virkelig, at... nu kommer jeg til at lyde rigtig forfærdeligt. Alle de gamle mænd, der synes, AI er bare mega fedt, det vil sige plus 45... Og op efter, du er en gammel mand. Men plus 40 og så videre, alle dem der, ikke? Ja. De har en kæmpe fordel. Fordi de har ikke den samme tilbageholdenhed af mit udgangspunkt, lige umiddelbart. De er ikke på samme måde opvokset i, at okay, så vil de ikke gøre alle de ting, de gør. Af mit hot take. Mm-hmm. Fordi der er mange, der kigger på den kultur, altså mange unge, der kigger på netop den aldersgruppe, den kultur, deres forældre, eller hvad man kan sige, og tåkrummer, ligesom man altid har gjort for evigt, eller hvad man siger. Mm. Men min umiddelbare fornemmelse er, fra de gamle mænd, jeg har spillet med, skulle jeg til at sige, og Spager og så videre, at de faktisk har mindre, de har mindre begrænsning hos sig. De, jeg vil ikke sige, de hviler mere i sig selv, men de er ikke helt lige så, de er ikke helt lige så bange for at give sig lige så meget hen,
nej,
en gang imellem, ikke? Fordi de ikke ligesom, de har ikke fået den her overvågningskultur ind med modermælken, eller hvad man skal kalde det, ikke?
Nej, og jo, måske også lidt mere ligeglad med, hvad andre synes,
det
på den gode måde.
Og jeg kommer, ja, i det her tilfælde på en god måde.
Ja, ja, ja. Og jeg tror, der er jo sindssygt meget på spil socialt, lige meget hvad man laver. Og det, der er med den performative slash cringe-kultur, den performative kynisme og cringe-kulturen, som ligesom, der er en bananflue, der flyver rundt om mig her, er jo, at i det offentlige rum er der kommet hyperovervågning på, så der er den blevet skruet max op. Og derfor er det endnu vigtigere, at når man spiller rollespil, at man gør det i nogle safe spaces. Ja. Og selv der, så ting, man gør med sine venner, der vil stadigvæk blive, specielt hvis man laver andre ting med de rollespilsvenner også. Det er sindssygt befriende at have en venneflok, hvor man mødes og gør om det, ikke? Og det er kernen i det. Det kan virkelig noget fedt, ikke? Men hvis man spiller med venner, hvor man også går ud og ser dem i skolen, eller på arbejde eller andet, så det, man gør ved bordet, som kan opleves som cringe af de andre, vil jo også blive taget med ud af bordet og fæste sig på deres opfattelse af dig som person. Ja. Så derfor er der sindssygt meget på spil, og det er sindssygt vigtigt, at man så spiller, hvis man gerne vil spille det her mere sådan autentiske, kalder det betyder ikke, at det er ikke autentisk, ikke? Men vi forstår, hvad jeg mener, sårbare roller og sådan noget. Shit, man skal have safe space for det. Man skal stole på de andre, turde stole på de andre.
Ja. Og når det er så sagt, så tror jeg potentielt, at rollespilsbordet er et af de bedst gearede steder, hvor man rent faktisk i relativt tryg rammer, fordi det netop ikke er dig selv, eller hvad man siger sådan i sidste ende, så det var bare noget, min karakter gjorde, eller var, eller sådan et eller andet. Så er det et sted, hvor du rent faktisk kan udforske det at være sårbar. Det, igen, det behøver ikke at være dine sårbarheder som person. Det kan sagtens bare være det at leve sig ind i at være mor til to, og ikke have råd til, du har råd til mad, men du har altså ikke råd til julegaver, og derfor julemærke hjem og sådan noget. Ikke? Altså, nu snakker jeg også ind i noget, hvor man ikke kan hugge hovedet af en goblin.
En af mine absolut yndlings, jeg tror, jeg har nævnt det før her, men rollespils scenarie var på festival, hvor jeg spillede Flugten fra Sporø, hvor vi spillede, hvor vi fik nogle karakterer baseret på...
Hysteriske kvinder.
Ja, som man jo kaldte det dengang, ikke?
Ja, men det lød til at
totalt meget, ikke? Men kvinder, som ret ofte mod deres vilje og uden grund ligesom var blevet puttet på den her Sprogø mental hospital for hysteriske kvinder.
Sommerlejr.
Hvad for noget?
Sommerlejr.
Sommerlejr. Permanent sommerlejr. Ja. Permanent fængsellejr. Og det var bare, der var ikke noget med, altså der målet var flygte ikke, men man blev blandt andet taget ind til sådan noget semi-life, hvor man blev sat i en stol, og så blev man interrogated af de andre spillere, som midlertidigt påtog sig roller, er sådan ansatte i det her fængsel der. Og det var bare, det var fucking nice, fordi vi jo alle de her fremmede mennesker, men vi vidste, hvad vi gik ind til. Vi turde bare spille det der. Det var trygt.
Og der har fandme sjovt. Men der har du også et system, som understøtter dig og peger dig i den helt rigtige retning.
Det var faktisk systemløst.
Ja, yeah. Det passer ikke. Okay, that's another thing. Har du en bog, hvor der står noget i? Ja, altså du har ikke, men GM har, og du får, altså systemet er det, at I sidder og interagerer hinanden og sådan noget, ikke? Og I ved, I skal komme væk fra øen. I har et goal,
helt
sikkert, som er ret klart, som er nemt at forstå, fordi det er ikke, goalet der er ikke at fortælle en fed fælles historie, fordi det er fucking arbitrær, der who knows, hvad det betyder og sådan noget, ikke? Men her, der har I et mål, der er ikke at stige XP, eller, men at fucking overleve, eller, altså,
eller i hvert fald bare komme væk, ikke? Men det er systemet, som det kunne være i hvert fald, ikke? Altså, uden at vi spillede makroskop, basically, ikke?
Ja, ja.
Men det var netop også, der var vi, der var, vi alle sammen ellers på scenariet, fordi vi gerne ville spille noget, der var sådan måske lidt heavy, ikke?
Ja.
Altså, og udforske, hvad det vil sige.
Jo.
Og det var content nej, så det var ikke fordi, at det var bare
vi ville aldrig se hinanden igen.
Vi aldrig se hinanden igen, ikke? Altså, så man kunne også bare gå ind, give den gas, gå ud, og så var man fri igen, ikke?
Bruge hinanden.
Ja, netop.
Og misbruge hinanden, ikke? Ja, emotionelt, ja.
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 Men det er virkelig interessant med den her cringe performative tendens her.
Havde I noget som helst sikkerhedsnet på jer der? Eller var det bare, sikkerhedsnettet var bare, vi havde I havde læst prompten til scenariet?
Jeg kan faktisk ikke huske det. Okay. Jeg var, hvad har jeg været? Jeg har nok været 15 eller sådan noget.
Oh my god.
Måske 16. Ja.
Okay, sygt nok.
Og jeg var ikke engang, vi var fire spillere, en game master, mig, og så var der tre kvindelige spillere. Der var en efterskoleelev, der var yngre end mig der. Og så var der to voksne kvinder, så vidt jeg husker.
Okay.
Og så en mandlig game master.
Okay, ja. That's crazy.
God blandet gruppe.
Okay, der sad jeg stadig og pillede mig navlen over min level 20 sorcerer. Altså, det...
Jeg sad og pillede mig navlen over min ratcatcher.
Ja.
Men ja, nej, det var ret sjovt. Det var også der, hvor jeg spillede IKEA. Det var også grineren. Sådan. Nå. Ja. Ikke så mindre.
Jeg synes, vi har snakket det her fuldstændig til døde. Jeg døber det.
Du vil have brækket dig.
Den dårligste episode nogensinde. Vi har ikke noget fax eller noget, vel?
Nej.
Nej, jeg har ligesom prøvet at indhente her i sidste sekund.
Men det kunne også være for en gang skyld, at vi ikke skulle lave en episode på 1 time og 200 minutter. Eller sådan noget.
Det kan det godt være. Ja. Så skal vi da prøve det. Er der noget andet, du vil droppe her nu? Vil du afsløre, at vi laver et spil?
Det er rimelig tidligt i processen. Nej, men der var faktisk også en interessant ting omkring sårbarhed, fordi du skrev en prompt omkring... vi har bare lige...
Det er rigtigt. Chicken the fuck out.
Du stod ved det, men du anerkendte, at du cringede over dig selv på en måde. Ikke?
Det er rigtigt, ja.
Hvor at vi har snakket om, at du kunne i hvert fald lave noget rollespil, og så... Ja, altså, jeg kan godt sidde og snakke om, hvad det indebærer nu, men det er jo fucking ligegyldigt, fordi det er jo ikke, vi har ikke engang oprettet et fælles dokument omkring det.
Men det lever i vores, altså i vores sårbarhed.
Vi har gennem alle årene, vi har kendt hinanden, har vi snakket om... det kunne være sjovt at lave et World War Run.
Der kom det! Through the 20th, number one.
Irish Wishwash, et første verdenskrigsrollespil eller en art.
Nå. Ja, ligesom alle andre.
Og så var der, men så skulle vi have en twist på det, bum bum, og så kom ind på noget med nogle aliens. Men så lavede Las bare lige et lille prompt til ligesom sådan en beskrivelse af de her aliens her-agtige. Og så sendte han det, og så var han på Discord, og lige blev bare sådan noget, jeg får kvalme over mig selv, men altså et eller andet, ikke?
Hvor at men jeg mener det.
Men jeg mener det, og det var skrevet super autentisk, og det er ret fedt. Men altså, hvis man ligesom påtager sig den der cringe-rolle, og sådan kigger på det sådan performativt, så ser det jo corny ud, på den måde, ikke? Men hvis man bare lige lægger det til side, og bare lige dykker ned i det, og står ved det, så er det ret fedt. Jeg har haft lidt den samme det horror-rollespil, jeg brygger på, som jeg har indtil videre kalder Taint of Darkness. Og det er jo totalt sådan...
Det er også en corny titel.
Totalt
altså
corny titel,
super corny.
Men super corny. Men jeg synes alligevel, den er fed.
Ja, jeg er med.
Men jeg battler stadigvæk lidt med mig selv, med om jeg kan stå ved det. Altså, fordi jeg synes, den er autentisk. Også fordi den inspirerer sådan noget som True Detective, hvor at... i takt med, at de her mennesker her, de bliver, altså, investigerer alle de her mørke ting, så bliver de selv nogle bad guys i sidste ende, ikke? Så de bliver sådan tainted af det her. Så jeg synes, det giver god mening på flere niveauer, men det er super corny. Og spørgsmålet er, om jeg skal kalde det noget andet som noget liminal horror eller noget andet, som jeg kan tage totalt med afstand fra, og det bare sådan siger lidt, hvad det er, ikke? Og så behøver jeg ikke forholde mig til det her cringe performative ting, eller jeg bare skal embrace det der autenticitet ved det. Ja. Hvilket jeg selvfølgelig kommer til at gøre, men det er en struggle.
Jeg tror, vi skal være bannerfører. Jeg tror, vi bliver nødt til at... Altså, der er så mange, der ser op til os to, Louis.
Alle vores 19.000 amerikanske lyttere. Og hvad, sagde vores... du, hvor mange havde vi fra Vietnam, eller hvad det var?
28 bots fra Vietnam, og 18.000 bots fra USA. Der tror jeg bare, vi bliver nødt til ligesom at gå forrest med fanen, være bannerfører, og så være uber cringe, og leve med det.
Eller bare være super autentiske.
Det er det samme. Det er det samme,
nej,
nu jo.
Nej, det er ikke det samme. Nå, nej, fordi det er nemlig ikke det samme. Cringe er noget, andre gør det til. Ja, potdutter der det. Altså, det bliver først cringe, når nogen gør det akavet.
Men det gør du også selv. Det gør jeg også selv. Det har jeg lige gjort på Discord. Der har jeg cringet min egen autentisk.
Men det er noget, man kan arbejde med.
Ja, det er det, jeg mener.
Helt,
ja, embrace the cringe.
Embrace it. Og så også... og det er en svær udfordring, fordi man kommer til at sige, jeg ved godt, det er et eller andet høhø, eller sådan noget, eller super edgy, eller whatever. Men... Og jeg har ikke tænkt på det før, men jeg kunne godt øve mig på at lade være og lige have de der ekstra med. Og så bare stå ved det, jeg har skrevet.
Jeg tror, i virkeligheden tror jeg også, det jeg gerne ville have skrevet, men ikke havde den emotionelle kapacitet til på givet tidspunkt, var, at jeg ville gerne have skrevet det her lige fra fronten af min hjerne. Det er ikke det skal ende med.
Lidt udkast eller idé.
Lidt udkast, ja, præcis. Ikke sådan, det er overhovedet ikke, men min pointe står ved.
Og altså, viben, autenticiteten af viben på den måde, ikke står ved. Ikke?
Altså, det skulle gerne ligne sådan nogle, hvad de hedder, sådan nogle status reports. Det er det eller andet. Ikke? Sådan sendt fra fronten med begrænset karakteranslag og sådan noget. Ikke? Det var lidt ideen. Og så selvfølgelig tale op i dit ego, som det jo også gjorde.
Ja, det gør det meget. Det var fedt.
Det prøver. Jeg synes, jeg er ret god til at være fan af andres ting.
Du er vildt god til at være fan af andres ting. Jeg synes, jeg er god til at være fan af dine ting.
Klap den anden på skuldrene. Ja, det er jeg ikke sikker på, jeg siger.
Er det rigtigt?
Ja, jeg synes bare ikke, vi snakker så meget om mine ting. På min, vores podcast. Det her, det har været Lasse.
Ja. Og det var Lasses podcast. Tak for i dag.
Det tror jeg, det vil prøve igen. Det kan næsten ikke være en. Det her, det har været Dagdrømme om eventyr.
Ja. Jeg havde...
Sidste gang.
Okay.
Det her, det har været Dagdrømme om eventyr.
Jeg hedder Louis.
Og jeg hedder Lasse.
Tak fordi I lyttede med.
Jeg håber, at I fik noget ud af det.